Danas je u crkvenoj gostionici Pasha u Nikšiću u okviru dana Svetog Vasilija Ostroškog predstavljen časopis Sveviđe, list eparhije Budimljansko-Nikšićke. U predstavljanju ovog časopisa, koji sa blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa Budimljansko-Nikšićkog gospodina Joanikija izlazi već 6 godina, učestvovao je jeremija Drag Todorović. On je, govoreći o značaju izloženja ovog i sličnih listova posvećenih vjeronauci, hrišćanskoj kulturi i životu crkve, kazao da je misija Sveviđe u tome što predstavlja nastavak liturgije i sabranja kroz pisanu riječ. Sveviđe ima misiju da nas podsjeti da je crkva Božja ne samo hram u kojem se sabiramo, nego i zemlja kojom hodimo, a ćemer te crkve je nebo u ontološkom i simboličnom smislu. Vjeronauka i hrišćanska kultura upućeni su na to da nas podsjete na naše prizvanje, kako bismo se trudili da uvijek budemo cjelovite ličnosti. Stoga promocija ovakvih listova, knjiga, crkvene muzike i filmova, onoga u što je utkan blagoslov Božji i crkvenost, predstavlja nastavak ili je sama liturgija. To su mjesta gdje su sakupljeni darovi Božji i gdje se i mi okupljamo, rekao je sveštenik Miodrag Todorović, ukazujući na neke od redovnih sadržaja Sveviđa, kao što su bogoslovlje, tekstovi o određenom prazniku, pojedinim hramovima, događajima u crkvi, zatim poezija, prikazi knjiga, pisanje o vjerskom životu drugih konfesija. Prema njegovim riječima, ovaj časopis nas poziva da se okupljamo oko njega i da učestvujemo u njemu kao dijelu života crkve. Ono što čini njegovu najbitniju odrednicu jeste posvećenost životu crkve, odnosno onog sabora ljudi Božjih kojem je Hristos glava, a mi udovi njegovi, i međusobno braća koji, pomažući jedni druge, uzrastamo do mjere rasta visine Hristove, kao što je uzrastao i otac naš Sveti Vasilije Ostroški, naglasio je jerej Miodrag Todorović. Prvi broj Sveviđa, podsjetio je glavni odgovorni urednik Vlajko Ćulosić, izašao je uoči Petrovdana 2002. godine, neposredno prije ustoličenja preosvećenog vladike Joanikija na tron episkopa Budimljansko-Nikšićkog. A tadašnji urednik, Dragiša Mažgalj, koji se u Gospodu upokojio prije 2 godine, uložio je nemjerljiv trud, ljubav, dobrotu i čistotu duše, intelektualnu širinu i spremnost na žrtvu zarad života lista, istaknuto je na promociji. U nadolazećem nevremenu za srpski narod i Srpsku pravoslavnu crkvu u Crnoj Gori, naglasio je Ćulosić, stolovanje vladike u episkopskom tronu u Đurđevim stupovima od velikog je značaja. Uz duhovnu obnovu postakao je obnovu porušenih i zapuštenih hramova i izgradnju novih, a sveukupnošću svoje apostolske misije odražava srpsko duhovno ognjište i snaži pregaoce na njivi gospodnjoj. I Sveviđe, kao list eparhije Budimljansko-Nikšićke, ima svoju misiju, da javnost podsjeća na znane i upoznaje sa novim činjenicama o dubinama srpskih korijena i duhovnosti, naročito na području ove eparhije koja zahvata 52% teritorije Crne Gore. Zatim da kroz bogoslovske priloge pravoslavnih teologa suštinu naše vjere približi članovima crkve, da tekstovima o našim hramovima na svjetlo dana iznese bogatstvo i znamenitosti kojima obiluju, da eho besjedničkih riječi dopre do onih koji nisu bili u prilici da ih čuju, da omogući objelodanjivanje prećutkivanih činjenica o našoj prošlosti, da podsjeti na znamenite nacionalne ličnosti, značajne događaje i datume u srpskom narodu i pravoslavlju, da prezentuje književno i druga stvaralaštva protkana svetosrpskim duhom našeg naroda, da njeguje čistotu srpskog jezika i ćirilicu, da prateći život crkve prati i ukupne tokove narodnog života i rada, napomenuje urednik Vlajko Ćulosić. On je dodao da u tom smislu nije mogao biti zaobiđen ni određeni broj društvenih pitanja u Crnoj Gori, kao što su srpski jezik i Srpska pravoslavna crkva, a od 17. februara, kada je protivustavno i jednostrano proglašena nezavisnost Kosova, svetoj srpskoj zemlji i srpskoj sudbini na njoj, posvećena su 2 broja Sveviđa. Novi 43. broj časopisa eparhije Budimljansko-Nikšićke iz štampe je izašao u oči Vaskrsa. Da kažemo na kraju da se manifestacija Dani Svetog Vasilija Ostroškog u Nikšiću večeras nastavlja koncertom duhovne muzike u Sabornoj crkvi Svetog Vasilija Ostroškog. Ovom prilikom biće obilježeno 15 godina rada crkvenog hora Svetog novomučenika Stanka iz Nikšića, kojim rukovodi profesor Lenka Durutović. Svečanost će svojim prisustvom i arhijerejskom besjedom uveličiti arhijepiskop Cetinski i mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije. S jutra na praznik Svetog Vasilija Ostroškog biće služena sveta arhijerejska liturgija i proslavljena hramovna slava Saborne crkve u Nikšiću, čiji je nebeski zaštitnik svetitelj Vasilije Ostroški i Tvrdoški. Proslavljanje našeg duhovnog oca upotpuniće i svečanost predstavljanja dobitnika novoustanovljene nagrade Izvi Iskra gospodina Miodraga Pavlovića, koja će biti upriličena u crkveno-narodnom domu Svetog Vasilija Ostroškog u 12 sati. Manifestacija Dani Svetog Vasilija Ostroškog završit će se svečanom svenarodnom litijom ulicama Nikšića, koja će ispred sabornog hrama krenuti u 18 časova.